Πρώτο πρόγραμμα. This ain't a song for the broken hearted.
Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Κορίτσια και αγόρια, το μεσιάσαμε τον Ιούλιο, Δευτέρα 15 του μηνός σήμερα, 15 Ιουλίου του 2024. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι και ακούτε τις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο. Στο μικρόφωνο κοντά σας, μέχρι τις 9 σήμερα, ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Και όλη η πρωινή παρέα, επιποδός, για τη δική σας ενημέρωση και ψυχαγωγία ταυτόχρονα. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε δύο σε ένα μέσα στο κατά καλό καιρό. Δεν ξέρω τώρα τι καταφέρνουμε, πώς το καταφέρνουμε. Το παλεύουμε. Με δροσερές μουσικές ανάσες, όπως αυτές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, για να μας ανεβάζει τη διάθεση μέσα στον γκρίζο, το μουντό τοπίο της επικαιρότητας. Ίδιο και απαράλλαχτο. Με μικρές, μεγάλες ή μεγαλύτερες εκπλήξεις να δίνουν τον τόνο καθημερινά. Είπαμε ότι ο ΕΚΟ έλεγε πως τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Καλά, διαψεύστηκε πανηγυρικά. Ακόμα όμως έχουμε Ιούλιο. Έναν Ιούλιο στον οποίο βράζουμε και θα εξακολουθήσουμε να βράζουμε σε 39, 40 και βάλε βαθμούς Κελσίου. Εβδομάδα υψηλών θερμοκρασιών και αυτή που ξεκίνησε, με τον υδράργυρο να φτάνει και να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα φτάσει και τους 43. Καλά να είμαστε. Ιδιαίτερα όσοι έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Φαντάζομαι μας βγάζουν τη γλώσσα και ρίχνουν και κανένα μακροβούτι και για μας. Ο Γιάννης Πρίντης είναι στον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οφωνούς, ως τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Γιάννα Αρφάνη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-696-0405. Τρόποι επικοινωνίας, είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές, είτε στο πρώην Twitter και νυν X, όπου γίνεται ο κακός χαμός μετά τα τελευταία γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες με την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Πρωινές διαδρομές, η παρουσία μας εκεί. Και βεβαίως έχουμε και SMS, αλλά τα καλά στα κράτησα για το τέλος, γιατί με την συμμετοχή σου στο 54-160 διεκδικείς ίσως το ωραιότερο δώρο που έχουμε δώσει από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα. Τα καλύτερα τα κρατήσαμε για την τελευταία εβδομάδα, πώς θα μπορούσε να ήταν αλλιώς. Είπαμε, οι εκπλήξεις πάντα έρχονται στο τέλος. Πώς τα συγκροτήματα αφήνουν το καλύτερο κομμάτι για το τέλος συναυλίας. Τι πάω και παραλληλίζω τώρα, θα μου πεις. Λέμε καμιά σαχλαμάρα να περνάει η ώρα. Καμιά κρυάδα να δροσιζόμαστε μέσα στον Ιούλιο και τους 40 και βάλε βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα τρέξει ένας διαγωνισμός, ο τελευταίος που κάνουμε για το καλοκαίρι, με έπαθλο ένα τετραήμερο, καλά το ακούσατε, τετραήμερο σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κέρκυρα. Cooks Club Corfu Rokas Family. Πεντάστερο κοντά στην παραλία της Δαδιάς με πλήρη διατροφή. Πρωινό και γεύματα στο μακράν καλύτερο χαμπουργκεράδικο, χαρμπουργκερ, τσίσμπουργκερ που λέει και η παρουσιάστρια. Τσίσμπουργκερ, χαρμπουργκερ δεν είχε. Εμείς έχουμε εδώ στο Red Hot Chili Burger ή τοπικές νοστιμιές, κερκυραϊκή τοπική κουζίνα στην Πέργολα. Εκεί θα δοκιμάσεις παστιτσάδα, σοφρίτο, μπουρδέτο και όλα τα φοβερά και τρομερά τοπικά ευέσματα. Ούτως ή άλλως η Κέρκυρα είναι ένας γαστρονομικός προορισμός καταπληκτικός. Υπενθυμίζω, τετραήμερο με πρωινό και πλήρη διατροφή στα εστιατόρια, βέβαια, το πρωινό στο ξενοδοχείο, η διατροφή στα εστιατόρια που σου ανέφερα. Στην Κέρκυρα το διεκδικείς με ένα απλό SMS, σου κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό τη λέξη Κέρκυρα και αποστολή στο 54-160. Πρώτο κενό Κέρκυρα, αποστολή στο 54-160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Ορμάτε. Θα κληρώσουμε και δύο βιβλιαράκια, θα σου το πω στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το θέμα το οποίο κυριαρχεί βέβαια στην επικαιρότητα, στη διεθνή επικαιρότητα, είναι η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, που όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό, αλλάζει εντελώς τα δεδομένα, τα πολιτικά δεδομένα, εν ώψη των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Καταλαβαίνει κανείς ότι από μόνο του αυτό το γεγονός είναι αρκετό για να οδηγήσει τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο σε έναν εκλογικό περίπατο κόντρα στον αντίπαλό του, ο οποίος ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει πολλά και δυσεπίλητα προβλήματα. βάζοντας το ένα αυτό γκολ πίσω απ' άλλο. Με το μισό Δημοκρατικό Κόμμα να του ζητά να αποσυρθεί και εκείνος να επιμένει ότι είναι σε θέση να ανταπεξέλθει, ενώ μπερδεύει τα λόγια του, μπερδεύει τις σκέψεις του, μπερδεύεται και ο ίδιος. Η εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του με τα αίματα στο πρόσωπό του πίσω από τα αυτή του και τη δεξιά του γροθιά σηκωμένη να παροτρύνει τους συμπατριώτες του να πολεμήσουν για μια ελεύθερη Αμερική. Αυτό από μόνο το στιγμιότυπο δεν χρειάζεται να το πούν οι επικοινωνιολόγοι, το καταλαβαίνει και ένα μικρό παιδί, είναι αρκετό για να τον οδηγήσει σε μια εκλογική κούρσα που, το ξαναλέω, θα μοιάζει περισσότερο με εκλογικό περίπατο παρά με μονομαχία. Yeah, μια απόπειρα δολοφονίας η οποία εγείρει τεράστια ερωτήματα, καταρχάς ως προς τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν στην πιο, πώς θα το πω τώρα, αστυνομευμένη χώρα του κόσμου, τη χώρα εκείνη όπου πρώην και νυν πρόεδροι, όταν βγαίνουν για μια δημόσια ομιλία, περιτριγυρίζονται από μερικές δεκάδες σωματοφύλακες, ενώ ελεύθεροι σκοπευτές, ειδικές αστυνομικές δυνάμεις, δεν ξέρω, μέχρι και ο στρατός που λέει ο λόγος, είναι ακροπολισμένες δεξιά και αριστερά και δεν μπορεί να πετάξει όχι ντρόουν, όχι ελικόπτερο και αεροπλάνο, ούτε κουνούπι δεν μπορεί να πετάξει χωρίς να το πάρουν χαμπάρι. Εδώ ένας τύπος απροσδιορίστου, έτσι θα τον χαρακτήριζα, ένα 20χρονο παιδί, ένα 20χρονο παλικάρι, ο οποίος ήταν και αριστούχος φοιτητής εκεί στην Πενσιλβάνια, με κάτι γυαλιά που παλιότερα, όταν δεν ζούσαμε στη δικτατορία του political correct, θα τα χαρακτηρίζαμε μα τον μπούκαλα, κατάφερε να πάρει το πτυχίο του θριαμβεύοντας και έβγαζε κάτι φωτογραφίες μεταξύ μαθητών, συμφοιτητών και καθηγητών. Θα έλεγες είναι το κλασικό σπασικλάκι, ας πούμε, φυτό, δεν ξέρω πώς τους λένε οι πτυρικάδες, ο οποίος ήταν και γραμμένος το τελευταίο διάστημα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ήταν, δηλαδή πήγε να σκοτώσει τον άνθρωπο τον οποίο υποτίθεται υποστήριζε φανατικά. Παλιότερα όμως είχε κάνει, λέει, μια δωρεά σε κάτι αριστερούς αλλά και στο Δημοκρατικό Κόμμα για μια πρωτοβουλία που είχαν πάρει για τις πολιτικές ελευθερίες. Δηλαδή λίγο μπερδεμένη, λίγο σκοτεινή ιστορία, το καταλαβαίνεις. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η σφαίρα του τύπου, ο οποίος είχε ακροβολιστεί στην ταράτσα σε απόσταση 300 μέτρων χωρίς να τον πάρει χαμπάρι κανείς, και παρότι οι οπαδοί του Τραμπ τον δείχνανε στους αστυνομικούς, οι αστυνομικοί λένε οι ίδιοι οπαδοί του Τραμπ ότι σφυρίζανε λίγο κλέφτικα, δεν είχαν πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Τώρα όλα αυτά καταλαβαίνεις είναι ερωτήματα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η σφαίρα του τύπου που εξουδετερώθηκε εκ των υστέρων, βέβαια, από τους ελεύθερους σκοπευτές, πέρασε ξυστά από το κεφάλι του Τραμπ, και αν δεν έκανε, λέει, μια κίνηση που συνηθίζει να κάνει, να σκύβει λίγο, να γέρνει δεξιά, ξέρετε αυτά που κάνει που θυμίζουν λίγο τικ, δεν θα την είχε γλιτώσει, δεν θα την είχε φάει στα αυτή, θα την είχε φάει μερικά χιλιοστά πιο αριστερά, γιατί το δεξί αυτή χτύπησε, και καταλαβαίνεις τι θα είχε συμβεί τότε, έτσι. Θα μου πεις, δεν είναι η πρώτη απόπειρα εναντίον νυν ή πρώην Αμερικανού Προέδρου στις ΗΠΑ. Στοιχιώνει η ιστορία με αυτές τις απόπειρες δολοφονίας την πιο δημοκρατική υποτίθεται χώρα του κόσμου. Όμως η πραγματοποίησή της στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αντιλαμβάνεται κανείς ότι δημιουργεί εντελώς νέα δεδομένα και στην πολιτική σκηνή και στην εκλογική κούρσα, και βεβαίως στην παγκόσμια ανησυχία για το τι μέλη γενέστε, αφού η ανασφάλεια εξακολουθεί να πλανάται πλέον όχι μόνο πάνω από τις ΗΠΑ, αλλά κακά τα ψέματα ολόκληρο τον πλανήτη. Ο Biden, ο Τζο Biden, έδωσε χθες, έκανε χθες ένα διάγγελμα, ήταν το τρίτο, τέταρτο που έχει κάνει από το τρίτο, ναι, που έχει κάνει από το Βαλ γραφείο αφότου που ανέλαβε την εξουσία το 2021. Ζήτησε από όλους να κατεβάσουν τη θερμοκρασία, λέει, μπορεί να διαφωνούμε αλλά δεν είμαστε εχθροί, είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Προσπάθησαν να κατεβάσουν τους τόνους, διότι υπάρχουν και κάποιοι θερμοκέφαλοι, αλλοί μόνο εδώ θα έχουμε τέτοιους, που κατηγορούν τους δημοκρατικούς ότι ο πολιτικός τους λόγος είναι εκείνος που όπλησε το χέρι του δράστη. Δηλαδή δεν ήταν η διαταραγμένη φύση, η προσωπικότητα, το μυαλό του, δεν ξέρω, κάποιο σχέδιο. αλλά ήταν η πολιτική του αντίπαλη, η ρητορική των πολιτικών του αντιπάλων που όπλησε το χέρι του συγκεκριμένου δολοφόνου. Ή μάλλον γοναμπή δολοφόνου που τελικά εξουδετερώθηκε. Εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, το θέμα το οποίο κυριαρχεί στις τελευταίες μέρες είναι η εξελίξη στην υπόθεση Νοβάρτης. Μια ιστορία που έχει προκαλέσει πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά βέβαια και πλήθος ουσιαστικών ερωτημάτων ως προς την έκβαση της ιστορίας που αφορά τους λεγόμενους προστατευόμενους μάρτυρες ή μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, για τους οποίους αποκαλύφθηκε ότι οι καταθέσεις που έδωσαν δεν ήταν προϊόν της ευσυνειδησίας τους και της διάθεσής τους να αποκαλύψουν την αλήθεια, γιατί είχαν συχαθεί από την βρωμιά και τη δυσοδεία που αισθάνονταν και έβλεπαν τριγύρω τους με λαδώματα υποτίθεται πολιτικών προκειμένου να κάνει δουλίτσες ή Νοβάρτης. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αποκαλύφθηκε ότι είχαν πάρει μαζί με τον δικηγόρο τους ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε πέντε, αλλά 56 μοίρια. Πολλά τα λεφτά, αδέλφια. Και αυτό τώρα καταλαβαίνεις ότι δημιουργεί συνθήκες τέτοιες που νομικά οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία, κυρίως οι 10 άνθρωποι που είδαν τα ονόματά τους κρεμασμένα στα μανταλάκια και οι οποίοι πανηγυρικά απαλλάχθηκαν μετά την έρευνα της δικαιοσύνης, οθούνται τώρα να ζητήσουν την αποκάλυψη αυτών των μαρτύρων, την αποκάλυψη της ταυτότητας, της πραγματικής ταυτότητας και το ξεκουκούλωμα, αν και ειδικά για μια-δυο περιπτώσεις τα πράγματα φαίνεται να έχουν αποκαλυφθεί. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα της επικαιρότητας και για τα δύο θα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Λοβέρτα, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή και σήμερα είναι ο κεντρικός καλεσμένος μας, πρόεδρος των Δημοκρατών, πρώην υπουργός, ένας από τους 10 πολιτικούς που ενεπλάκησαν στην ιστορία της Νοβάρτης και που ζητάει για ακόμα μία φορά την αποκάλυψη των λεγόμενων προστατευόμενων μαρτύρων. Κύριε Λοβέρδε, κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Θεμόπουλε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα της Νοβάρτης ή να έχουμε ένα σχολιασμό δικό σας για την ιστορία που απασχολεί βέβαια την παγκόσμια κοινότητα από χθες, δηλαδή την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ και ό,τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσείς επιλέγετε.
Αυτό το τελευταίο είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό θέμα των ημερών και έχει δύο πτυχές. Η πτυχή που δεν έχει να κάνει με τη δολοφονία αλλά με το γενικότερο κλίμα στην πιο σημαντική χώρα του πλανήτη είναι ότι δύο υπερήλικοι ανταγωνίζονται για το προεδρικό αξίωμα με τον ένα να φαίνεται τα έχει τελείως χαμένα. Ναι. Να μην μπορεί να υποστηρίξει τον εαυτό του άνθρωπο. Δηλαδή. Ναι. Και τον άλλον με μια δηλητηριώδη και προσβλητική φωνή, αφού δοκιμάστηκε επί κάποια χρόνια και αφού δεν δεχόταν το αποτέλεσμα της ετοιμιγωρίας του Αμερικανικού λαού και ήταν παρόν σε γεγονότα όπως εκείνα που θυμόμαστε, τα τραγικά γεγονότα στο Καπιτόλιο. Αυτή η μάχη ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους στην κορυφαία, επαναλαμβάνω, χώρα του πλανήτη δημιουργεί ανησυχίες σε όλους μας. Πάρα πολλοί σχολιάζουμε το γεγονός ως διαστημία και κατάδια. Αλλά το δεύτερο θέμα της απόπειρας δολοφονίας που στήχησε και στη ζωή ενός ανθρώπου, ναι, που ήταν στο κοινό.
Ο οποίος θεωρείται ήρωας, ο άνθρωπος, πρέπει να πούμε, αξίζει να το πούμε. Ο άνθρωπος λέγεται ότι έπεσε πάνω στα μέλη της οικογένειάς του. Έγινε ανθρώπινη ασπίδα για να προστατεύσει από τις σφαίρες τα μέλη της οικογένειάς του.
Φαντάζεστε το. Αυτή η απόπειρα δολοφονίας νομίζω δημιουργεί ακόμα περισσότερο ανησυχητικό κλίμα. Πώς τα κατάφερε καταρχάς ένας με τέτοια ασφαλείας να κάνει αυτό. Πώς κατήργησε στην πράξη τα μέτρα ασφαλείας. Δεύτερον, μας επιστρέφει πίσω στην περίοδο του JFK, του Kennedy, που δολοφονήθηκε και που η δολοφονία εναντίον του και αργότερα του Bobby Kennedy ήταν σημάδια μιας πολιτικής κατάστασης στις ΗΠΑ που εξέπεμπε τρόμο στον υπόλοιπο πλανήτη.
Κύριε Πρόεδρε,
είμαστε στη φάση όπου οι αρχηγοί, οι ηγέτες ανελεύθερων καθεστώτων προβάλλουν πάρα πολύ κόσμο ισχυρότεροι και αυτό δημιουργεί όχι μόνο ανησυχία, αλλά συνθήκη επικινδυνότητας για τις πολιτικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
Θεωρείτε ότι σε ό,τι αφορά αυτή καθ' αυτή την λεγόμενη εκλογική κούρσα αλλάζουν τα δεδομένα, διότι ήδη από χθες πολλοί προεξοφλούν έναν εκλογικό περίπατο του Ντόναλντ Τραμπ. Ιδιαίτερα με το στιγμιότυπο που έχει σηκωμένη τη γροθιά, τα αίματα στο πρόσωπο και ψύχρεμος καλεί τους συμπατριώτες του να πολεμήσουν έτσι, υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελευθερίας, λένε ότι αυτό από μόνο του αρκεί για να κάνει περίπατο εκλογικά.
Είχαν αλλάξει τα δεδομένα, όπως έλεγαν οι επαείοντες στις Ηνωμένες Πολιτείες, από το debate μεταξύ των δύο.
Ναι.
Εκεί είχε φανεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει. Γι' αυτό είχε προκληθεί και μια γενικευμένη αμφισβήτηση από το Δημοκρατικό Κόμμα, από τους Δημοκράτες, της δυνατότητας του σημερινού Προέδρου Biden να ηγηθεί του εκλογικού αγώνα για τον μήνα Οκτώβριο.
Ναι.
Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο καθαρά, ναι. Αν και ο Οκτώβριος δεν είναι τόσο κοντά, είναι μακριά και μια ενδεχόμενη αλλαγή υποψηφιότητας από την πλευρά των Δημοκρατικών μπορεί να αλλάξει πάλι το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λογικός πολίτης στον κόσμο που να μην καταλαβαίνει ότι προηγείται καταφανώς ο Ντόναλντ Τραμπ.
Έτσι. Λοιπόν, βέβαια, εγώ κρατάω και αυτό το οποίο είπατε, γιατί έχει σημασία για τα μέτρα ασφαλείας, γιατί είναι τουλάχιστον παράξενο και είναι λογικό να τροφοδοτεί και σενάρια συνωμοσίας, ακόμη και σε καλοπροαίρετους ανθρώπους, το γεγονός ότι κατάφερε ένας πιτσιρικάς 20 ετών να περάσει τα μέτρα ασφαλείας σε μια χώρα που υποτίθεται ότι σε αυτές τις δημόσιες συγκεντρώσεις δεν μπορεί να πετάξει ούτε κουνούπι, έτσι. Όχι να περάσει άνθρωπος με καραμπίνα και να ανέβει μια ταράτσα, ας πούμε. Μπασίτος.
Σωστό σχόλιο, το είπαμε και προηγουμένως. Ωστόσο, ναι. Αν μου επιτρέπετε, ναι. Πρέπει να κρατήσουμε και το άλλο που σχολίασα.
Ναι.
Ότι δηλαδή, όταν τα δύο κορυφαία πολιτικά πρόσωπα στις ΗΠΑ είναι αυτής της ποιότητας και όταν συμβαίνουν αυτά με την απόπειρα δολοφονίας, οι ηγέτες ανελεύθερων καθεστώτων, όπως αυτό της Κίνας, της Ρωσίας, ίσως θα έλεγε κανένας και του Ιράν, σε θέματα κάποιων ανθρώπων, όχι λίγων, όπως έχει αποδειχθεί και όπως δημοσκοπείται, μάλλον ως επικρατέστερη και προτιμότερη από τους δύο Αμερικανούς γέροντες.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα στο άλλο θέμα, το μεγάλο θέμα εδώ το δικό μας, το θέμα Νοβάρτης. Εσείς ζητήσατε μετά τις αποκαλύψεις για τα 26 εκατομμύρια να αποκαλυφθεί η ταυτότητα των λεγόμενων προστατευόμενων μαρτύρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε χθες με μια ανακοίνωση, επιμένει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι και από το νομικό κόσμο προκύπτουν διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κακό προηγούμενο με την αποκάλυψη της ταυτότητας μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Εσείς πού βασίζετε την επιχειρηματολογία σας, κύριε Πρόεδρε?
Σε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς μέχρι σήμερα από την δικαιοσύνη και κυρίως στο γεγονός ότι αποδεδειγμένα στη Βουλή χωρίς καμία μα καμία αμφισβήτηση υπήρξε τεράστιο κέρδος για αυτούς που έκαναν τέτοιου είδους συκοφαντικές καταθέσεις, χάριν του οποίου θα έλεγα οτιδήποτε τους περνούσε από το μυαλό ή τους καθοδηγούσαν για να το πούν. Αυτό ταυτισμένο με το γεγονός ότι έγινε δικαστική διερεύνηση και σε ό,τι αφορά εμένα ενδελεχέστατη και επί 4 χρόνια, παρακαλώ, επί 4 χρόνια από 9 περίπου δικαστές της περίπτωσης των καταθέσεων σε βάρος μου, του Σαράφη και της Κελέση, των δύο εκπροσώπων που μας απασχολούν σήμερα, και αποδείχθηκαν ψευδοί, και όχι μόνο ψευδοί, αν παρακολουθήσει κανείς χωρίς ιδιαίτερη προσοχή την κατάσταση του Σαράφη στην ανακρίτρια της δικής μου υπόθεσης, θα δείτε πώς γελιοποιούνται και κονιωτοποιούνται τα επιχειρήματα από την πλευρά ενός ανακριτή που κάνει τη δουλειά του. Άρα λοιπόν, σημείο σε ό,τι με αφορά, γιατί έκανα και εγώ τη δική μου σχετική αίτηση. Δεν ήταν συλλογική αίτηση που έγινε 4 πολιτικών που συκοφαντήθηκαν με την Νοβάρτης. Έκανε ο καθένας την δική του αίτηση χωρίς καμία συνέντευξη. Σπέρδω να σας πω. Mm-hmm. Όταν έκανα λοιπόν εγώ τη δική μου, είχα αυτό το επιχείρημα ότι μια σοβαρή ανακριτική διαδικασία και έρευνα πετάει από το παράθυρο αυτές τις συκοφαντίες που ψευδώς οι άνθρωποι αυτοί ανέφεραν. Δεύτερον, ότι το πρόσωπο αυτό του Σαράφη ήταν γνωστό στην εισαγγελέα τότε διαφθοράς ότι είχε καταθέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν γνωστό ότι εκεί η ευδοκίμηση μιας προσπάθειας εναντίον στην Νοβάρτης θα σήμαινε πρόστιμο πολύ μεγάλο για την Νοβάρτης, ποσοστό της οποίας παίρνουν οι μάρτυρες, πράγμα που και έγινε. Τώρα, πέρα από την νομοθεσία, το επέτρεπε και πριν αυτό. Η νομοθεσία τώρα με το 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επιτρέπει αμέσως, επιτρέπει δηλαδή ευθέως, χωρίς παρεμβολές, στον οικονομικό εισαγγελέα να άρει το καθεστώς της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Επειδή... Η προσωπική εξέλιξη ενός από τους δύο αυτούς ψευδομάρτυρες με την προφυλάκησή του, από ό,τι έχω διαβάσει, δηλαδή δεν έχω ιδιαίτερες πληροφορίες, για αδικία που σχετίζεται με απάτη. Νομίζω ότι και αυτό συμβάλλει στο χαρακτηρισμό, μάλλον στον αποχαρακτηρισμό. Και τέλος, ως προς το επιχείρημα που μου αναφέρατε, ότι δεν θα είναι καλό ένας θεσμός.
Ότι θα δημιουργήσει προηγούμενο,
έχω να πω ότι πρέπει να κατατεθούν δύο σοβαρέτατες και ανατρεπτικές για την ισχύ του επιχειρήματος αυτού αντιρρήσεις. Η πρώτη είναι ότι μόνο όταν αρθεί η προστασία αυτού του είδους, η προστασία του συμφέροντος, ο επόμενος ή οι επόμενοι που θα αποπειραθούν κάτι παρόμοιο θα το σκεφτούν 10 φορές και οι εισαγγελικοί λειτουργοί που κάνουν τη δουλειά τους θα την κάνουν καλά 15 φορές. Εάν συγκρίνεται την ανάκριση που έκανε η ανακρίτρια διαφθοράς με την ανάκριση που έγινε στο Σαράφη στη δική μου περίπτωση, θα καταλάβετε τι σημαίνει ο ένας να είναι δικαστής και ο άλλος, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν και είμαστε μετά και από δικαστικές αποφάσεις τις οποίες οφείλω να σεβαστώ, μ' αρέσουν, δεν μ' αρέσουν. Ο άλλος δεν την έκανε και ακριβώς έτσι. Mm-hmm. Το δεύτερο, δηλαδή, εάν αρθεί η προστασία των αρτήριων δημοσίου συμφέροντος, θα εφαρμόζεται πάρα πολύ σωστά ο συγκεκριμένος θεσμός. Επειδή όμως οι μάρτυρες αυτοί είχαν και το καθεστώς της προστασίας, όχι δημοσίου συμφέροντος, της απλής προστασίας του ποινικού κώδικα, της ποινικής δικονομίας, θέλω να πω το εξής. Από τι κινδυνεύουν οι άνθρωποι αυτοί? Εντάξει. Από την διεξαγωγή της δίκης σχετικά με τη μήνυση που έχουμε υποβάλει για φανή αν ψευδώς κατέθεταν ό,τι κατέθεταν. Αυτό είναι η νομική μας προστασία. Η νομική προστασία του δυτικού κόσμου. Από τι κινδυνεύουν? Θα τους δίρουμε? Τι πράγματα είναι αυτά?
Ποιος τους απειλεί? Οι ίδιοι αυτό. Ότι μπορούν να επικαλεστούν απειλή, ας πούμε. Ότι δηλαδή αισθάνονται απειλούμενοι σε περίπτωση
που... Τι απειλή? Καλά, και εγώ μπορώ να αισθάνομαι απειλούμενος από τον οποιοδήποτε. Ναι. Και ένας αντιεμβολιαστής αισθάνεται απειλούμενος από τα εμβόλια. Ένας φίλος του Ρώσου δικτάτορα του Πούτιν μπορεί να αισθάνεται απειλή από την άμυνα των Ουκρανών. Μπορεί να αισθάνεται απειλή από το οτιδήποτε. Από ξέρω ότι εγώ την υπερβολική ζέστη. Δεν είναι αυτά τα πράγματα σοβαρά όμως.
Να ρωτήσω το εξής.
Τι να κάνουμε εμείς 10 συγκεκριμένοι πολιτικοί άνθρωποι, επιστήμονες που έχουμε τη δουλειά μας. Τι μπορούμε να τους κάνουμε?
Να ρωτήσω το εξής. Σε ό,τι αφορά το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, το διαβάσατε χτες, ότι η δικαιοσύνη...
Άλλο να θεωρηθεί ότι ο μη προστατευόμενος πια μάρτυρας που δεν είναι δημοσίου συμφέροντος και ουδέποτε υπήρξε κατά κυριολεξία δημοσίου συμφέροντος, δημοσίου άδικο έπραταν, θα πάει σε ένα ποινικό δικαστήριο για να εξεταστεί η αντίληψη. Αυτό όμως το έχετε και εσείς ως κίνδυνο, το έχω και εγώ ως κίνδυνο, ναι. Το έχουμε όλοι οι πολίτες ως κίνδυνο. Ναι. Να μας μηνύσει κάποιος για συκοφαντική δυσφήμιση.
Ναι. Τώρα, το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το διαβάσατε, είμαι σίγουρος, ότι η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί δεκάδες φορές για την ιστορία αυτή, δηλαδή των προστατευόμενων μαρτύρων. Πώς το ακούτε και πώς το σχολιάζετε? Ότι δηλαδή είναι κάτι το οποίο 100 φορές το έχει δει η δικαιοσύνη και τώρα το επαναφέρει η κυβέρνηση, κατά κύριο λόγο, προκειμένου να προσανατολίσει.
Ακούστε να δείτε, τα παιδιά από εξαγωγού της κυβέρνησης είναι πολιτικά επιχειρήματα και τα οποία ασκούνται στην πολιτική διαμάχη και κάθε κόμμα μπορεί να τα χρησιμοποιεί κατά βούληση. Δεν με ενδιαφέρουν. Ναι. Καταρχάς δεν το έκανε η κυβέρνηση αυτό. Έτσι. Το έκανε ο Αρέα Λεβέρδος, το έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, το έκανε πριν από μας λέει ο Γιάννης Τουρνάρας και δεν το ήξερε και κανείς γιατί δεν είχε κάνει δημόσια δήλωση και θα το κάνει αυτές τις μέρες όλων των Ενεργειάδης όπως διαβάζω στο πρώτο θέμα. Άρα δεν το έκανε η κυβέρνηση. Έτσι. Δεύτερον, εμείς δηλαδή δεν έχουμε τη δυνατότητα όταν ακούγεται στη Βουλή από αρχηγό πολιτικού κόμματος αυτή η Ενεργειάδη και αυτό γίνεται δημόσιο κτήμα. Δεν έχουμε δικαίωμα, το δικαίωμα της αγανάκτησης που εκλογικεύεται στην νόμιμη άσκηση δικαιώματος. Να μηνύσω κάποιον δηλαδή που με συκοφαντεί.
Μάλιστα.
Γι' αυτό πρόκειται. Και να μπορώ να ξέρω ποιος είναι, να μπορώ να το ρωτήσω στο δικαστήριο ποιος του τα είπε αυτά, να μπορεί αυτός να μηνθεί υπέρ του εαυτού που έχει να πει και να λάμψει τελικά η δικαιοσύνη.
Βέβαια, ο ένας τουλάχιστον από αυτούς τους μάρτυρες φαίνεται ότι έχει αποκαλυφθεί. Ο ένας, έτσι.
Για τον ένα μιλάνε όλοι ανοιχτά.
Να.
Τι δηλαδή εμποδίζει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τι εμποδίζει ως προς αυτόν τον ένα να πάμε στη δικαιοσύνη. Είναι απειλή, δεν είναι δικαιοσύνη να ζητήσω οργισμένος την εκλογήκευση της οργής μου ενώπιον των Ελλήνων δικαστών. Όχι αυθαιρέτως, όχι με συκοφαντίες, όχι με κουκούλες, ευθέως. Ως ένα γνωστό φυσικό πρόσωπο που έχει δικαιώματα προς ένα άλλο γνωστό φυσικό πρόσωπο που έχει και αυτό δικαιώματα. Θα πάμε στη δικαιοσύνη. Και εκεί θα μιλήσουν. Γιατί όχι. Δεν είναι δικαιοσύνη.
Κύριε Πρόεδρε, για τη δική σας την περίπτωση που υποστηρίζουν ορισμένοι στα social media, είμαι σίγουρος επίσης ότι το έχετε δει, ότι ο Λοβέρδος απαλλάχτηκε επειδή δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία. Τι σχολιάζετε? Ναι.
Ακούστε, η δική μου περίπτωση, καταρχάς δεν κοιτάω τι γράφονται στα social media.
Ναι.
Αυτό να σας το πω, όχι μόνο για την περίπτωση, για οτιδήποτε γράφετε, ναι. Γιατί γράφονται. Ναι. Όχι, όχι. Ναι. Παρακολουθώ όσους αναφέρουν πολιτικά επιχειρήματα και κοινωνικά επιχειρήματα.
Ναι.
Τώρα, αυτούς που λένε τα διάφορα τους, δεν θα τους διαβάσω και τους νομιμοποιώ αναγνώνοντάς τους, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
Ναι.
Εσείς όμως τώρα μου κάνετε μια ερώτηση.
Ναι.
Καταρχάς δεν ξέρει κανένας τη φρασιολογία των δικαστηρίων. Ναι. Αυτή είναι η φρασιολογία των δικαστηρίων. Ερευνώ κάτι, δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία, την απορρίπτω.
Ναι.
Αυτή είναι η φρασιολογία των δικαστηρίων.
Uh-huh.
Όχι υπάρχουν στοιχεία, αλλά δεν είναι επαρκή.
Ναι.
Ότι δεν υπάρχουν,
δεν υπάρχουν στοιχεία. Δεν υπάρχουν στοιχεία.
Ναι. Ναι, αυτό πρέπει να το διαβάσετε ευθέως και όχι από την ανάποδη.
Ναι.
Δεύτερον, σας ξαναλέω, δεν ήταν ένας δικαστής που αρχιοθέτησε. Έγινε ανάκριση, για όποιον καταλαβαίνει τα λίγα νομικά. Υπήρξαν συμβούλια που τοποθετήθηκαν. Επανειλημμένα εισαγγελείς. Εντάξει, και όλα ομόφωνα.
Μάλιστα.
Συνεπώς, να διαβάζουν λίγο περισσότερο, να προσπαθούν να αποστασιοποιούνται από ζητήματα που δεν γνωρίζουν, όσοι θέλουν να αρθρώνουν λόγο στα social media, να είναι πιο λιγάκι πιο προσεκτικοί. Έτσι, καλό θα κάνουν, κακό δεν θα κάνουν, με την περισσότερη παρατηρητικότητα και προσοχή τους.
Τελευταία ερώτηση. Δεν έχει σχέση ούτε με την Οβάρτης, ούτε με τον Τραμπ, τα είπαμε αυτά. Έχει σχέση με εσάς και τη δική σας πολιτική διαδρομή. Είχαμε ένα αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Δεν ήταν καλό για τους δημοκράτες. Δεν πετύχατε τους στόχους σας. Τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα, κύριε Πρόεδρε? Πολιτικά, πώς θα κινηθείτε?
Ναι, το κόμμα πράγματι δεν πετύχαμε στους στόχους μας. Έχουμε όμως δύο συγκεκριμένα δεδομένα. Έχουμε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε συγκεντρώσει ένα ποσοστό 1,5%. Έχω τη χαρά και την τιμή. Και το απολαμβάνω αυτό πραγματικά, σας λέω, μετά τη διαδρομή μου, τη σκληρή διαδρομή μου στην πολιτική. Να απολαμβάνω μιας δημοφιλίας που δεν έχει προηγούμενο για τη δική μου πορεία. Δηλαδή, πολλές δημοσκοπήσεις με είχαν τέταρτο από τους πολιτικούς αρχηγούς προεκλογικά. Λέω στους ακροατές σας ότι αυτά τα δύο στοιχεία τα βάζουμε τώρα οι δημοκράτες στο πολιτικό λεγόμενο ταμιευτήριο. Δηλαδή, είναι για μας, υπάρχουν για μας. Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε. Ο κόσμος, οι πολίτες θα μάθουν σε λίγο ότι οι Δημοκράτες δεν ήταν ένας σχηματισμός εκλογικός για τις εκλογές, αλλά ήταν ένα πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2024 και θα παραμείνει.
Μάλιστα.
Απλά και μόνο επειδή τώρα στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν εσωκομματικές εξελίξεις, η επιλογή μας ήταν να μείνουμε
αποστασιοποιημένοι λίγο. Να.
Αποστασιοποιημένοι από αυτές τις εξελίξεις, σε ό,τι αφορά θέματα μείζονος ενδιαφέροντος, όπως τα κάποια θέματα της αγροτικής οικονομίας, πολλά θέματα εξωτερικής πολιτικής. Το θέμα της Νοβάρτης τώρα μιλήσαμε δημόσια, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με τις εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Είναι προβληματικό κατά τη γνώμη μου ότι για αυτή την υπόθεση του κράτους δικαίου ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να τοποθετείται όπως τοποθετείται και πριν από κάποια χρόνια. Για να είμαι ειλικρινής, η χθεσινή ανακοίνωση που ήταν λανθασμένη είχε ευπρέπεια στη διατύπωση και αυτό τη διαφοροποιεί από τις προηγούμενες πριν τον κύριο Κασελάκη. Καταλαβαίνω τη δέσμευση που έχει ο άνθρωπος αυτός, αφού έχει στελέχη μέσα του όπως ο κύριος Τσίπρας και άλλοι που είχαν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατασυκοφάτηση αντιπάλων, να θέλουν να τους καλύψουν κατά κάποιο τρόπο. Δεν καταλαβαίνω όμως αν αυτό ανήκει στους πραγματικούς υπερασπιστές του κράτους δικαίου, όπως θέλουν να λέγουν ότι είναι. Και δεύτερον, από τους υποψήφιους προέδρους του ΠΑΣΟΚ, δεν άκουσα ούτε έναν να παίρνει θέση για το θέμα. Μίλησαν πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας.
Μίλησε ο εκπρόσωπος, ο εκπρόσωπος του κόμματος μίλησε.
Ο Βορύδης, ο Φλωρίδης, με συγχωρείτε. Ναι. Δεν ήταν ένας, και από την... ο εκπρόσωπος τους εκφράζει όλους. Ούτε ένας υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Υποψήφιος πρόεδρος, όχι. Μίλησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ναι, ο κ. Λαβίνη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Λοβέρδε. Κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία μας. Καλημέρα. Ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, πρόεδρος των Δημοκρατών, εφόλης της ύλης, για τα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας. Η ώρα είναι 8:43 πρώτα λεπτά. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Πάρουμε μουσική ανάσα. Θα σας πενθυμίσω ότι ξεκίνησε και τρέχει ο διαγωνισμός μας για το ωραιότερο δώρο που δίνουμε φέτος, νομίζω. Ένα τετραήμερο στην Κέρκυρα, σε ένα καταπληκτικό πεντάστερο ξενοδοχείο, το Cooks Club Corfu Rocas Family, κοντά στην παραλία της Δαδιάς, με πρωινό και πλήρη γεύματα, στο καλύτερο μπεργκεράδικο της Κέρκυρας, το Red Hot Chili Burger, αλλά και τοπικές νοστιμιές, δηλαδή, ξέρεις, αυτά τα φοβερά σοφρίτο, τις παστιτσάδες, τα μπουρδέτα, στην Μπέργκολα. Το διεκδικείς το πακετάκι πάρα πολύ απλά. Στέλνεις ένα SMS γράφοντας πρώτο, αφήνεις ένα κενό τη λέξη Κέρκυρα, κάνεις αποστολή στο 54160, σου κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Η κλήρωση την Παρασκευή με ηλεκτρονικό αδιάβλητο τρόπο. Βιβλία θα κληρώσουμε αύριο. Μάλλον και βιβλία θα κληρώσουμε αύριο. Και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε σκάτσα βάρθια στον ήχο. Ανέλαβε ο Νικόλαος Σκλαβενίτης και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά. Έτσι σε όλη την Ελλάδα να φτάνουμε στα ραδιόφωνά σας χωρίς προβλήματα. Η όλη παρέα, η άλλη παρέα είναι εδώ, σταθερή στις θέσεις της. Η Γιάννα Ιαρφάνη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ήρα Παναγνίδου στις μουσικές επιλογές. Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-696-04-05. Και στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 9, ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Έχουμε και έναν δεύτερο, όπως καταλάβατε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα καλεσμένο για να συζητήσουμε μαζί του για τα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας. Βεβαίως, το κυρίαρχο θέμα, η απόπειρα δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ, έχει σημασία η δική του οπτική, του κυρίου Χατζηβασιλείου, που εκτός από βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι και ένας έγκριτος διεθνολόγος. Όπως βέβαια, να μιλήσουμε μαζί του και για την άδεια που πήρε ο Φρέντι Μπελέρης για να ορκιστεί ευρωβουλευτής, έπειτα από πιέσεις βέβαια, στο καθεστώς του Έντι Ράμα. Θα φτάσει στην Αθήνα σε λίγο. Η πρώτη δήλωσή του εκτός των αλβανικών φυλακών ήταν ότι είναι ιδιαίτερα συγκινημένος. Βγήκε λίγο πριν από τις 7.30 το πρωί, να το πούμε. Παρέπεμψε σε δηλώσεις που θα κάνει στην Αθήνα, όπου αναμένεται να φτάσει στις 12.30. Πρέπει να γυρίσει στις φυλακές μέχρι τις 20 Ιουλίου για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Χωρίς άλλους προλόγους, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου. Καλή σας ημέρα, κύριε βουλευτά, κύριε Χατζηβασιλείου.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ιστορία του Μπελέρη για να έρθουμε μετά στο μεγάλο θέμα που είναι η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για αυτή την άδεια, η οποία ήταν απρόσμενη ή αναμενόμενη για σας?
Κοιτάξτε, είναι μια πολύ σημαντική μέρα και μας κάνει όλους χαρούμενους. Ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης τοποθέτησης, ένας Έλληνας ευρωβουλευτής εκλεγμένος και φυσικά ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί την ομογένεια στην Αλβανία, την ελληνική εθνική μειονότητα της Αλβανίας, ο Φρέντις Μπελέρης, έφυγε από τις φυλακές πριν από λίγη ώρα για να ταξιδέψει προς την Αθήνα και από εδώ προς το Στρασβούργο για την επίσημη πρώτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Mm-hmm. Είναι σημαντική αυτή, είναι συγκινητική αυτή η μέρα και μας γεμίζει, όπως είπε, όλους με χαρά, διότι τελικά δείχνει ότι ο αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες τελικά αξίζει, κύριε Αδαμόπουλε.
Και ότι μπορεί να φέρει και ένα αποτέλεσμα, εάν
ακριβώς,
είναι επίμονος, έτσι
ακριβώς.
Δεν είναι?
Θέλω να σας πω λοιπόν και να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πλευρά έχει κάνει τα πάντα για να στηρίξει τον Φρέντι Μπελέρη από την στιγμή της εκλογής του και χαίρομαι που η αλβανική πλευρά, η αλβανική κυβέρνηση είδε έστω και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση την πραγματικότητα κατάματα και αντιλήφθη ότι δεν μπορεί να παρεμποδίζει το Φρέντι Μπελέρη από το να ασκήσει τα καθήκοντά του ως εκλεγμένος
ευρωβουλευτής. Ναι. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τη χυμάρα, τα πράγματα έχουν πάρει άλλη τροπή. Έτσι.
Μια πολύ αρνητική τροπή και ακριβώς εκεί η Αλβανία ελέγχεται, κύριε Δαμόπουλε. Ελέγχεται διότι δεν μπορεί να παραβιάζει, όπως σας είπα, mm-hmm. τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας και μάλιστα επιτρέψτε μου να σας πω ότι ήταν απαράδεκτη εικόνα της μεταφοράς του Φρέντι Μπελέρη σιδηροδέσμιου mm-hmm. από τις φυλακές προς την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, η οποία πολύ απλά τον καθαίρεσε από εκλεγμένο δήμαρχο Χυμάρας τη στιγμή που αυτές οι ίδιες αρχές δεν του επέτρεψαν να εξέλθει έστω για λίγες ώρες από τη φυλακή για να κάνει το αυτονόητο, να ορκιστεί δήμαρχος κατά την κρίση και την επιλογή των συμπολιτών του. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι η Αλβανία δεν μεταχειρίζεται το κράτος δικαίωμα τον πρέποντα τρόπο και γι' αυτό και εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι εάν συνεχίσει να περιφρονεί κατά τον τρόπο αυτό τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, η ευρωπαϊκή της πορεία δεν θα είναι ευθύγραμμη και κυρίως θα είναι γεμάτη ανυπέρβλητα εμπόδια.
Κύριε Χατζηβασιλείου, τώρα θα ήθελα να περάσουμε στο θέμα της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί με ενδιαφέρον περιμένω να ακούσω τις απόψεις και τις εκτιμήσεις σας. Πριν από λίγα λεπτά βλέπω ότι έχει αναρτηθεί ένα νέο βίντεο. Έχει σημασία, ένα νέο βίντεο το οποίο τι δείχνει? Δείχνει πολίτες να δείχνουν στους αστυνομικούς τον 20χρονο επίδοξο δολοφόνο του Ντόναλντ Τραμπ να ανεβαίνει στη σκεπή. Φαίνεται καθαρά κιόλας στο βίντεο ο άνθρωπος αυτός να ανεβαίνει, να είναι ανεβασμένος στη σκεπή και να ετοιμάζεται να παίρνει το όπλο και λοιπά, να κάνει αυτό που σκόπευε να κάνει. Ένα γεγονός το οποίο είναι λογικό να πολλαπλασιάζει τα ερωτήματα για όλο αυτό το συμβάν, έτσι, για τα κενά ασφαλείας τα οποία υπήρξαν, για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο συγκεκριμένος άνθρωπος επιχείρησε να διαπράξει τη δολοφονία του πρώην Αμερικανού Προέδρου. Πώς το βλέπετε εσείς όλο αυτό, πώς το σχολιάζετε?
Κοιτάξτε, ό,τι αφορά τα κενά ασφαλείας, είναι ένα γεγονός το οποίο προκαλεί τεράστιο πλήγμα στις αμερικανικές αρχές. Mm-hmm. Η μυστική υπηρεσία, ξέρετε, έχει αρκετές αρμοδιότητες. Η κορυφαία εξ αυτών είναι να προστατεύει τους προέδρους και τους πρώην πρόεδρους των ΗΠΑ.
Υποτίθεται, και εσείς τα ξέρετε, εσείς τα ξέρετε καλύτερα εννοείται, αλλά εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όταν μιλάει ένας πρώην, ένας νυν Αμερικανός πρόεδρος, το έλεγα και νωρίτερα στον κύριο Λοβέρδο, δεν μπορεί να πετάξει όχι ντρόν, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όχι ελεύθερος σκοπευτής, ούτε κουνούπι υποτίθεται από τα μέτρα ασφαλείας.
Το γεγονός λοιπόν ότι στην περίμετρο της εκδήλωσης κυκλοφορούσε ένοπλος, όπως λένε οι μαρτυρίες, από στέγη σε στέγη, από ταράτσα σε ταράτσα.
Και φαίνεται στο βίντεο.
Ακριβώς με την κάνη του όπλου του παρατεταμένη, αντιλαμβάνεστε τα πόσο μεγάλα κενά ασφαλείας είχε αυτή η εκδήλωση. Και γι' αυτό άλλωστε η επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας καλείται στη Βουλή τις επόμενες ημέρες για να δώσει εξηγήσεις, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό, όπως σας είπα, προκαλεί πλήγμα στην εικόνα της Αμερικής.
Αυτό ήθελα να επισημάνω, ότι είπατε για τη λέξη πλήγμα, δυνατόν, ότι είναι πλήγμα τεράστιο.
Πώς είναι δυνατόν η χειρότερη χώρα του πλανήτη, η οποία έχει παράδοση στις μυστικές υπηρεσίες, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, να μην μπορεί να ελέγξει την περίμετρο μερικών εκατοντάδων μέτρων σε μια εκδήλωση που μιλάει ένας πρώην, ο οποίος μάλιστα είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ. Είναι τραγικό το περιστατικό αυτό, πέρα από την ουσία του, που αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε.
Να τη συζητήσουμε, βεβαίως.
Αλλά σε ό,τι αφορά το γεγονός αυτό καθεαυτό, είναι σαφές ότι υπάρχουν τρύπες. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει πρώτα και κύριε τις Αμερικανικές Αρχές.
Για να έρθουμε στην ουσία και να ρωτήσω ευθέως, κύριε Χατζηβασιλείου, αν θεωρείτε ότι η εκλογική κούρσα έγινε πια ένας υγιεινός περίπατος για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από αυτή την εξέλιξη.
Μέχρι τον Νοέμβριο θεωρώ ότι έχουμε αρκετό χρόνο για να είμαστε βέβαιοι τι μέλη γενέστε. Θα σας πω όμως ότι μία απόπειρα δολοφονίας τελικά μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία. Και με τα σημερινά δεδομένα, ο Τραμπ φαίνεται ότι είναι οριστικά και μετάκλητα το μεγάλο φαβορί.
Προφανώς.
Για να κερδίσει τις εκλογές. Όμως, ξαναλέω, μέχρι τον Νοέμβριο πολλά μπορούν να συμβούν. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει μέσα τι θα συμβεί. Όμως, παραδεχόμαστε ότι σήμερα, με τα δεδομένα που έχουμε Δευτέρα, ο Τραμπ είναι το μεγάλο φαβορί. Και έχει εδώ πολλές προεκτάσεις αυτό το γεγονός. Πέρα από την τραγικότητα, γιατί μια παπροδολοφονία από μόνη της είναι ένα τραγικό γεγονός, απαράδεκτο, είναι μια μορφή βίας απαράδεκτη. Δείχνει ότι ένας άνθρωπος προσπάθησε να σκοτώσει τον Τραμπ με όπλο, τον Τραμπ τον οποίο, ο οποίος υπερασπίζεται με πάθος την
οπλοκατοχή
στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πολύ σωστά.
Η Αμερική είναι βαθιά διχασμένη, ήταν αμφιβολία γι' αυτό. Οι πολίτες δυστυχώς δείχνουν να ξεκιώνονται εκεί με τη βία. Θυμηθείτε τι έγινε στο Καπιτόλιο 4 χρόνια πριν, μετά τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, όπου όλοι εκείνοι οι κερασφόροι είχαν εισέλθει στον χώρο της Βουλής και της Γερουσίας. Έχουμε μπροστά μας έναν κίνδυνο εξτρεμισμού, ξέρετε γιατί. Γιατί αυτή η διαιρεμένη αμερικανική κοινωνία έχει την εξής εικόνα σήμερα. Από τη μία έχουμε τους δικαιωματιστές, πολλοί εκ των οποίων στηρίζουν τον Biden. Και από την άλλη έχουμε τους τραμπικούς. Η αντιπαλότητα ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο ανατροφοδότησης του κοινωνικού διχασμού. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο τελικά έχει σήμερα η αμερικανική κοινωνία και αποδεικνύεται από την απόπειρα κατά του Τραμπ. Σε ό,τι αφορά τη δολοφονία, την απόπειρα αυτή καθεαυτή, μην έχετε αμφιβολία ότι ο Τραμπ θα βρεθεί στο απειρόβλητο το επόμενο διάστημα. Θα μπορεί εκείνος να λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν θα είναι εύκολο στους αντιπάλους του να του επιτεθούν προσωπικά. Επιβεβαιώνεται η ρητορική του ότι συνωμοσιολογούν διάφοροι σε βάρος του, άρα είχαμε και το χθεσινό περιστατικό. Βγαίνει ισχυρός, βγαίνει συμπαθέστερος και επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχει μια δυνατή εικόνα η οποία θα μείνει ανεξήγητη στη μνήμη όλων για πολλά χρόνια, εκτιμώ. Η εικόνα του Τραμπ με το αίμα στο πρόσωπο και τη γροθιά υψωμένη φωνάζοντας «πολεμήστε», δείχνει ότι είναι ένας ηγέτης άτρωτος, ένας ηγέτης άφοβος, γεγονός που του προσθέτει, αντιλαμβάνεστε, έτσι στην διαδικασία της προεκλογικής περίοδου.
Την από ώρα την που ο αντίπαλός του χάνει τα λόγια του. Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, έχει αρκετά ζητήματα στη δημόσια εικόνα,
εικόνα του. Μάλιστα.
Θα σας πω ότι έχουμε ένα συνέδριο Ρεπουμπλικανών, στην ουσία είναι μεγάλη μέρα της Ρεπουμπλικανών, όπου εκεί λογικά οι αμφισβητείες του Τραμπ μάλλον θα σιωπήσουν. Ο ίδιος θα φιλοτεχνεί στην εικόνα του θύματος, εκτιμώ με δραματική ρητορική για την κοινομιλία του. Μένει να φανεί πώς θα διαχειριστεί ο ίδιος ο Τραμπ την απόπειρα δολοφονία σε βάρος του κατά το συνέδριο του κόμματος που αναμένεται και να πάρει το επίσημο χρήσμα αλλά και να παρουσιάσει την υποψήφια αντιπρόεδρό του και πλέον θα διεκδικήσει την ψήφο και εκείνων που τον φοβούνται. Μάλιστα. Απέναντι δε, στο άλλο στρατόπεδο, εκτιμώ ότι θα έχουν έναν πλήρνα σχεδιασμό της καμπάνιας τους. ίδιο ο Μπάιντεν μίλησε για ενότητα. Θα επικεντρωθούν στην καταδίκη της απόπειρας δολοφονίας και θεωρώ ότι θα είναι πολύ προσεκτική. Διαφορετικά, ο Τραμπ ίσως τους χρεώσει και την επίθεση στο πρόσωπό του, αλλά και τον κοινωνικό διχασμό. Άρα λοιπόν θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον
η εξέλιξη,
πορεία τις επόμενες εβδομάδες και θα είμαστε εδώ για να τα παρακολουθούμε.
Να είστε καλά κύριε Χατζηβασιλείου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια. Χωρίσιμα, επιγραμματικά, πάμε στον κύριο Κίμωνα λογοθέτη για την κίνηση. Επιγραμματικά κύριε λογοθέτη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Πράγματι σήμερα βλέπουμε ότι ενώ το πρωί είχε μια αισθητή βελτίωση, τώρα έχουμε κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας και ο Κηφισός έχει και στα δύο ρεύματά του και η Αθηνών Κορίνθου, αλλά και ο Πειραιάς στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλιπέδου αυτή την ώρα έτσι βρίσκεται σε συγχώρηση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Λοιπόν, δύο λεπτά πριν από τις 9 φεύγουμε. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης, επέστρεψε με τον καθρέφτη του. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συμμετοχή. Με τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Λογικό, το δώρο είναι υπέροχο. Τετραημεράκι στην Κέρκυρα. Φιλιά πολλά στο σπίτι. Καλημέρα, καλή δύναμη. Change.